Христианский меридиан.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 18. novembar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 5. novembar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete proslavljena krsna slava episkopa šumadijskog gospodina Jovana. Patrijarh srpski Irinej osvetio hram svetih apostola Petra i Pavla u Kućencima. Patrijarh Bartolomej u Luksemburgu i kod belgijskog kralja. U Etiopiji islamisti ubili učiteljicu hrišćanku. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas praznuje i proslavlja svetog prepodobnog mučenika Galaktiona i svetog prepodobnog mučenika Epistima, zatim svete apostole Patrova, Erma, Lina, Gaja i Filologa, svetog Jonu, arhijepiskopa Novgorodskog, svetog Grigorija, ispovednika patrijarha Aleksandrijskog, svete mučenice Domininu i druge sa njom, svete mučenike Timoteja, Teofila i Teotima, svetog mučenika Doroteja Prezvitera, svete mučenike Epsihija i Karterija, svetog mučenika Silvana, svetog mučenika Pamfila, svete mučenike Kastora i Agatangela i svetog Domentija. A mi ćemo sada da čujemo nešto više o svetom Grigoriju ispovedniku, patrijarhu Aleksandrijskom. Sveti Grigorije od rane mladosti zavole Hrista i ukrasi sebe svim vrlinama. Kada se uprazni presto patrijarha Aleksandrijskog, sveti Grigorije bi po promislu Božjem postavljeno tamošnjih episkopa i hristoljubivog naroda za patrijarha. I bi on izvrstan učitelj pravoslavlja i vrlinskog života po Bogu. Delom i reču učeše narod svakoj vrlini jer beše krotak, smiren, milostiv, celomudren, otac siročadi, zaštitnik udovica, naslednik zabludelih, lekar bolesnih, utešitelj ožalošćenih. Vesti iz eparhije Šumadijske. Praznik obnovljenja hrama svetog velikog mučenika Georgija Đurđić svečano je proslavljen u Sabornom hramu u Kragujevcu u subotu 16. novembra. Njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetoarhijerejsku liturgiju u sasluženje visokoprepodobnog arhimandrita Prokopija, gosta iz Antiohijske patrijaršije, kao i sveštenstva i monaštva eparhije šumadijske. U slavu i čast svetog velikog mučenika Georgija osvećen je i prerezan slavski kolač vladike Jovana, za čije zdravlje i spasenje su se svi prisutni pomolili Gospodu. Nakon pročitanog evanđelja protojera i Stavrofor, dr. Zoran Krstić je na početku svoje besede čestitao slavu episkopu Jovanu. Naš vladika Jovan predstoji evharistijskom zajednicom u Šumadiji i moli se za sve nas, pa tako isto da i mi danas njemu poželimo da se njegov zastupnik i zaštitnik pred Gospodom, sveti Georgije, neprestano moli za njega. I ono što bih mogao ja, a i sigurno u ime svih vas i u ime svih sveštenika da mu poželim, jeste dobro zdravlje, a nada se da mu poželim da pravilno upravlja reču istine očeve. To je ono, braće i sestre, što je nama najviše potrebno. Dakle, da projavljujemo svi mi volju Božju, ne našu volju i ne onako kako bismo mi to želili, nego kako to u Gospodoj molitvi kažemo da bude volja očeva. U nastavku svete liturgije vladika je sa prisutnim vernicima prelomio slavski kolač. U skladu sa drevnom tradicijom u popodnevnim satima episkop je priredio trpezu ljubavi za svoje goste, među kojima su bili episkop Vranski gospodin Pahom i episkop Braničevski gospodin Ignjat i arhimandrit Aleksej Bogićević, iguman manastira Svetog Luke u Bošnjanu. Toplini slavske trpeze doprinio je episkop Braničevski gospodin Ignjat je, koji je dobrom domaćinu čestitao krsnu slavu i tom prilikom naglasio da je divna trpeza koju je episkop Jovan priredio proistekla iz evanđelskih običaja i da je to suština slave, ugostiti drugog čoveka, ugostiti putnika, ugostiti Gospoda. A sveta arhijerejska liturgija održana je i u hramu Svete Petke u Jagodini. Na dan kada naša crkva molitveno proslavlja svetog Joanikija Velikog i svetog sveštenomučenika Nikandara u Jagodinskoj crkvi Svete Petke, svetu arhijerejsku liturgiju služio je vladika Jovan, dok su saslužitelji bili iguman manastira Jošanice, arhimandrit Eftimije, protojeraj Stavrofor u penziji Radosav Stanković, pomoćnik arhijerejskog namjesnika Beličkog i starešina Stare Jagodinske crkve, protojeraj Aleksandar Gajić, protojeraj Srđan Jovanović, protođakoni Ivan Gašić i Ninoslav Dirak. Svojim horskim pevanjem liturgiju je ulepšao ženski hor pri Jagodinskoj crkvi svetih apostola Petra i Pavla. Nakon pročitanog evanđelskog začala, preosvećeni vladika je u svojoj besedi poučio svoj verni narod govoreći i tumačeći evanđelsku priču o bogatašu i ubogom Lazaru. Svetoj čaši je pristupio veliki broj vernika sjedinivši se sa Bogom, a nakon zamovne molitve i otpusta vladika je podelio naforu. Liturgijska radost je nastavljena u sklopu trpeze ljubavi koju je pripremilo bratstvo Jagodinske crkve Svete Petke.
Bogorodice, Deva, raduj se, blagodatnaja Marije, Gospod tobою, blagoslovena ty v ženach i blagosloven počeva tvojego. Яко спаса родила Еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах и благословен под чрево твоего. Яко спаса родила Еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь тобою. Благословенна ты в женах и благословен по чрево твоего. Яко спаса родила Еси душ наши.
Evo i vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Svetom arhijereskom liturgijom u sabornom hramu silaska Svetog Duha na apostole u Nišu, kojem je načastvovao njegova svetost, patrijar srpski gospodin Irinej, molitveno je proslavljen veliki jubilej Niša i cele pravoslavne eparhije Niške, 200 godina starog sabornog hrama Sabora Svetih Arhangela u Nišu. Svetu arhijeresku liturgiju služili su i arhijereji Srpske crkve, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije, njihova preosveštenstva episkop Vranski, gospodin Pahomije, Mileševski, gospodin Atanasije, Raško-Prizrenski, Kosovsko-Metohijski, gospodin Teodosije, Kruševački, David, Bihačko-Petrovački, Sergije, Dalmatinski, Nikodim i domaćin preosvećeni vladika Niški, gospodin Arsenije, prenela je medijsko-informativna služba eparhije Niške. Svetešem patrijarhu, visoko preosvećenom mitropolitu i preosvećenim vladikama sasluživali su i visoko prepodobni arhimandrit Metodije, iguman manastira Helandara, visoko prepodobni arhimandrit Prokopije, Tajar iz Antiohijske patrijaršije i Sebastijan Gordon, iguman manastira Krka iz eparhije Dalmatinske, zatim visoko prepodobni arhimandrit Dionisije Pantelić, protojera i Stavrofor Raško Radović, arhijereski namjesnik za Italiju i protojera i Stavrofor Ermolaj Masaras iz grčkog grada Patra, kao i brojno monaštvo i sveštenstvo. Saborni hram u Nišu ispunio je verni narod, gde je najpre sa radošću i ljubavlju dočekao njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja, da bi zatim uzeo molitveno učešće u svetoj evharistiji. Veliki broj vernika pristupio je svetoj tajni pričešća, a nakon otpusta vernika kojim je završena sveta arhijereska liturgija, pozdravno slovo njegovoj svetosti održao je preosvećeni vladika Niški Arsenije, u kome je najpre poželao srdačnu dobrodošlicu svetešem patrijarhu, a zatim divnim rečima verni narod podsjetio na slavnu istoriju malog sabornog hrama. Ordenom Svetog kralja Milutina, velikog srpskog titora i dobrotvora, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve odlikovao je na predlog preosvećenog vladike Niškog Arsenija sve građane Niša i zaslužne pojedince koji su pomogli obnovu malog sabornog hrama. U ime uprave grada Niša i svih građana Niša orden je primio gradonačelnik Niša gospodin Darko Bulatović. A evo i ostalih informacija iz Srpske pravoslavne crkve. U rodnom mestu blaženo počivšeg patrijarha Pavla, nešto manje od 2000 ljudi iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve, od ranih jutarnjih sati na Đurđic sabralo se da učestvuje u svečanom činu osvećenja hrama svetih apostola u Kućencima. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, je stigao u pratnji preosvećenog episkopa slavonskog gospodina Jovana i otočastvenih arhijereja u 8 sati u portu hrama, gde su svečani špalir činili čuvari Hristovog groba, žene odevene u slavensku narodnu nošnju, zatim bogoljubivi narod eparhije Slavonske sa sveštenstvom, monaštvom i vernima iz svih srpskih krajeva. Sveti patrijarh je izvršio čin osvećenja obnovljenog hrama u Kućencima, u kojem se molitve uznose 270 godina. U nastavku njegova svetost je načastvovao svetom arhijereskom liturgijom u sasluženje mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i zagrebačko-ljubljanskog gospodina Porfirija, kao i arhijepiskopa Makarija iz Jerusalimske patrijašije i episkopa britansko-skandinavskog Dositeja, Mileševskog Atanasija, budimljansko-nišičkog Joanikija, Raško-Prizrenskog Teodosija, slavonsko-pakračkog Jovana, bihačko-petrovačkog Sergija, dalmatinskog Nikodima, osječko-poljskog i baranjskog Heruvima, zahumsko-hercegovačkog Dimitrija, umirovljenog srednjoevropskog Konstantina i sveštenog monaštva Srpske crkve. A u Novom Sadu proslavljena je slava Novog Sada, obnovljenja hrama svetog velikomučenika Georgija. Služio je njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej. Veče uoči praznovanja spomena na obnovljenje hrama svetog velikomučenika Georgija održana je i svečana akademija u pozorištu mladih u organizaciji crkvene opštine Novosadske. Thank you. sledi vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava. Basenski patrijarh Vartolome stigao je u Veliko Vojvodstvo Luksemburg 13. novembra u okviru svoje posete Svešnoj mitropoliji Belgije i Egzarhatu Holandije i Luksemburga. Svjeteši patrijarh i njegova pratnja stigli su u Pravoslavnu sabornu crkvu Svetog Nikole, gde su ga dočekali sveštenstvo, verni, a grupa male dece prinela mu je cveće. Zatim je odslužena doksologija. U svom govoru patrijarh je izrazio srdečnu radost što su ga dočekali u Luksemburgu i u crkvi Svetog Nikole. U nastavku je priređen svečani prijem u čast patrijarha u parohijskim prostorijama. A utorak 12. novembra carigradski patrijarh Vartolomej sastao se i sa belgijskim kraljem Filipom u kraljevskom dvoru u Briselu, u pratnji belgijskog mitropolita Atinagore, đakona Kalinika Haspisa i Nikolasa Manginasa. Svjeteši patrijarh je vodio lični razgovor sa kraljom Filipom, sa kojim je razmenio mišljenje o raznim pitanjima od zajedničkog interesa. On je zahvalio kralju na svim dobročinstvima belgijske države pravoslavnoj crkvi. Posle toga vaseljanski patrijarh je posjetio potpredsjednika vlade Koena Gensa u njegove kancelariji, sa kojim je vodio dug razgovor u toplijoj klimi. Koen Gens je također ministar pravde koji je nadležan za verska pitanja. Patrijarh je još jednom zahvalio potpredsjedniku vlade i njegovim saradnicima koji su prisustvovali sastanku na brizi o pravoslavnoj crkvi u Belgiji, a pozvao ga i da posjeti Carigradsku patrijaršiju. A Interparlamentarna skupština pravoslavlja može i mora igrati još aktivniju ulogu u jačanju odnosa među narodima zastupljenim u ovoj instituciji i u jačanju jedinstva pravoslavlja. Verujemo da ona može dodatno poboljšati svoj prestiž, spektar svojih intervencija, rekao je Maksim Harakopoulos, šef grčke parlamentarne delegacije u Interparlamentarnoj skupštini pravoslavlja, tokom obraćanja predsjedniku Jelinskog parlamenta Konstantinu Tasulasu, koji je svojim prisustvom počastvovao rad Međunarodnog sekretarijata, zatim predsjedniku i izvestiocima Interparlamentarne skupštine pravoslavlja, koje se održava u Atini. Maksim Harakopoulos je napomenuo da Grčka, kao jedna od članica osnivača ove važne institucije, u smislu obima svog učešća i sadržaja njenog rada, ovih dana ugošćuje rad Međunarodnog sekretarijata, predsjednika i izveštača ISP u Atini, gde kuca srce pravoslavlja. Harakopoulos je istakao da je u vreme kada sve manje i više ljudi prelazi prag crkava drugih hrišćanskih konfesija, pravoslavlje je možda jedino u hrišćanskom svetu koje gradi nove crkve, a to je uteha za Evropu koja je u riziku da izgubi dušu, zaboravljajući da su hrišćanske vrednosti odlučno oblikovale evropsku kulturu.
Svanu nam, krasan dan i sveti, Bog siđe zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki, na vijeki. Svanu nam, krasan dan i beli, Bog siđe, zemlju da istreli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, s istoka, s istoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu, u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
I sa kraja informacije iz hrišćanskog sveta. Serkalema Moges, mlada učiteljica 39 godina, postala je najnovija žrtva sadašnjeg radikalnog islamskog nasilja nad pravoslavnim hrišćanima u Etiopiji. Serkalemu je kamenovala na smrt u njenoj kući grupa islamskih radikalnih elemenata u zapadnom Harargeu. Diplomirala je na univerzitetu Rifat Veli, a radila je kao nastavnica u državnoj školi Mesela. Bila je revnosna u etiopijskoj nedeljnoj školi u crkvi Svetog Georgija, redovno je učestvovala u mnogim duhovnim aktivnostima. Za sobom je ostavila tronedeljno dete i supruga. Papa Franja sastao se sa kenteberijskim nadbiskupom Jusinom Velbijem i nadbiskupom Janom Ernestom, novoimenovanim direktorom Anglikanskog centra u Rimu. Inače, nadbiskup Ernest, biskup Mauricijusa i bivši predstojatelj Anglikanske crkve Indijskog okeana, lični je predstavnik kenteberijskog nadbiskupa pri Svetoj stolici. Tokom prijateljskih razgovora 13. novembra pominjeno je stanje hrišćana u svetu, kao i određene situacije međunarodne krize, a posebno žalosna situacija u Južnom Sudanu. Na kraju sastanka papa i kenteberijski nadbiskup složili su se da ako politička situacija u zemlji dozvoli stvaranje prelazne vlade nacionalnog jedinstva u narednih 100 dana u skladu sa vremenom utvrđenim nedavno potpisanim sporazumom u NTB-u u Ugandi, namera im je da zajedno posete Južni Sudan. A od 7. do 8. novembra održana je aktivnost međunarodne saradnje u Dižonu u Francuskoj. Ovaj događaj bio je namenjen predstavnicima predškolskog opšteg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih koji su zainteresovani da razvijaju međunarodnu saradnju i učestvuju u Erasmus projektima. Cilj događaja je umrežavanje i razmena dobrih praksi kroz učešće u radionicama. Na konferenciji je učestvovalo 10 nastavnika iz Srbije koji su izabrani na osnovu konkursnih prijava i posle obavljenih intervjua za proveru upoznavanja engleskog jezika. Kao predsjednik osnovne škole Strahinja Popović iz Dvorana u događaju učestvovala i veroučiteljica Sanja Nikolić. A posle katedrale u Valparaisu napadnuta je i parohijska crkva Uspenja Presvete Bogorodice u glavnom gradu Čilea, Santiago. Čileanska biskupska konferencija prošlih dana izrazila je solidarnost s vernicima i apostolskim administratorom nadbiskupije Santiago nakon što je opljačkana i oskrvnjena parohijska crkva Uspenja Presvete Bogorodice u ovom gradu. Kako je prenela agencija Fides, u subotu 9. novembra maskirane osobe provalile su u tu crkvu koja se nalazi u blizini okupljanja demonstranta protiv čileanske vlade i društvenih nejednakosti, te su iz nje izneli i potom zapalili klupe, svete kipove i slike, dok su spoljne i unutrašnje zidove išarali uvredljivim natpisima. Sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Slavoljub Prokić i Gordana Josić. Zbogom.